Hürmetli tinglovchilar, bugün sizni Türkiye'de yaşayan g'olim Nodir Davletning 1917 yıl Oktyabr inqilobi ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler bilen tanıştıruvni devam etebiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdi. Bu eserden özüklerini sizge her Düşenbe Ozatlık Radyosu dolkunlarında taqdim etebiz. Uzgan Düşenbe'de onun birinci ölüşü yangıragan idi. Bugün şu kitaptan ikinci ölüşünü tinglağız.
Сигез 97-нче елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары 31.1% тәшкил иткән. Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Урта Идел буе төбәге, ягъни Сембер, Самар, Сарытау һәм Пенза губерналары. Биредә алар урыслар, чуашлар һәм мордва халыклары белән аралашып яшәгән. Урта Идел буенда һәм Астрахан губернасында барлыгы 558470 татар исәпләнгән.
Урал төбәгенә килсәк, ул Кама Шулман елгасыннан башлап, көньяк-көнчыгыш Оренбур шәһәренә һәм ары таба Урал тауларына кадәрге җирләрне үз эченә ала. Бу төбәккә Уфа, Оренбур һәм Пермь губерналары кергән. 1897 елгы халык исәбен алуга караганда, Урал губернасында татарларның саны 494599 болган. Гомуми санга Петербург, Киев, Мәскәү, Бакы кебек шәһәрләрдә Казакстан һәм Урта Азиядәге татарлар кертелмәгән. Аларына да кушсаң, татарларның саны 2,600,000 җиткән.
19-нчы гасыр азагында Идел-Урал төбәгендә яшәгән татарларның зур күпчелеген әлбәттә авыл халкы тәшкил иткән. Татарлар чагыштырмача күпләп яшәгән шәһәрләр исә Казан, Оренбур, Астрахан һәм Уфа була. Әлбәттә, Петербург, Мәскәү, Кырымдагы Ак мәчет, Севастополь һәм Одесса калаларында да татарлар торган.
1918 ел мәгълүматларына караганда Казан губернасында татарлар саны бераз гына арткан. Дин җәһәтеннән христиан, тик тел ягыннан төрки булган чуашлар, марилар 155363 кеше була. Шулай итеп, губернадагы төрки һәм фин-угыр кавымнары барлык халыкның 65%-ын тәшкил итә. Бу урыслар санынан 2 тапкыр артыграк. Биредә шуны онытмаска кирәк. Гәрчә урыслар Казан губернасында рәсми ашчылыкта булса да, алар хаким милләтнең вәкилләре буларак бик зур көч һәм ягынтыга ия була.
Татарлар күпләп яшәгән тагын бер төбәк Уфа губернасы. Алар башкортлар белән бергә губерна халкының 50%-тан артыгын тәшкил иткән. Уфа губернасында татар башкортлардан тыш крәшеннәр, чуашлар яшәгәнен исәпкә алсак, биредә төркиләр өлеше 60%-ка җиткән дияргә була. Буларга тагын мари һәм башка гайре-урыс этник төркемнәрне кушсак, гомум сан 2 миллионга җитеп, губернадагы урыслардан 2 тапкыр зуррак булып чыга.
Татар башкортларының демографик хәлләрен заманында Галимҗан Шәрәф тикшергән. Ул земство волостьларының үзәк статистика бюро мәгълүматларына һәм Уфадагы мусульман дини идарәсенең мусульман халкы белән бәйле теркәү документларына таянган.
Галимҗан Шәрәфтән күргәнебезчә, Россия империясындагы татар башкортларының 4,140,000, ягъни 82%-ы үзләренең тарихи җирләре, ягъни Уфа, Казан губерналары һәм аларга күрше булган Вятка, Пермь, Сембер, Самар һәм Оренбурда яшәгән.
Кыскасы, татарлар Идел-Урал төбәгендә 4 миллионнан артык исәпләнсә дә, идарәдә күпчелеккә ия булмаган. Алар урыслар һәм башка милли ашчылыклар белән аралаш яшәгән. Якынча 1 миллион татар үзләренең тарихи, милли һәм этник төбәкләреннән еракта гомер сөргәннәр. Ягъни Рус диңгезендә йөзләгән утраулар хәлендә булганнар. Борынгы ханлык мәркәзе Казан исә 16-нчы гасырның уртасыннан башлап урыс шәһәренә әверелгән.
Шулай итеп, милли азчылык өчен көрәшкәндә татарлар бу факторларны исәпкә тоту мәҗбүриятендә калалар. Казан татарлары 1917 елда барлыкка килгән сәяси фырсаттан файдаланырга ниятләп торганда, куәтле демографик нигез булмауына һичшиксез зур игътибар бирергә тиеш булалар. Сәбәбе татарларның тарихи ватанына 16-нчы йөзнең 2-нче яртысында урысның сәяси идарәчеләре, гаскәре һәм күчеп килүчеләре ябырыла. Нәтиҗәдә күп санлы татар гаиләләре үзәктән читкә китәргә мәҗбүр була, яисә торган җиреннән сөрелә. Кыскасы, демографик фактор татар башкортлары өчен әллә ни файдалы булмый.
Ил җитәкчелеге СССР чорында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җөмһүриятләрнең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны без һәр дүшәмбе көнне дәвам итәбез. Киләсе үзек киләсе дүшәмбедә.